75 yildan beri inson tabiati va xulqini o'rganish maqsadida minglab tadqiqot va ijtimoiy so'rovlar o'tkazib kelayotgan Gallup tashkiloti 31 avgust kuni ana shunday so'rovlaridan birining xulosasini e'lon qildi. Guruh tadqiqotchilari dunyoning 114 davlatining har birida 1000 nafardan voyaga yetgan shaxsga murojaat qilib, ulardan o'z hayotlarida dinning qanchalar muhim rol o'ynashini so'rashgan. Garchi global ko'lamda ham so'ralganlarning aksariyati, aniqroq ularning 84% din kundalik hayotimning muhim qismidir deya javob bergan esa-da, tadqiqot natijalari din rolining ayniqsa kambag'al davlatlarda kuchliroq ekanini ko'rsatgan. Dunyodagi eng kambag'al davlatlar sirasiga kiruvchi Bangladesh, Niger, Yaman, Malavi, Shri-Lanka va Burundi kabi yurtlarda respondentlarning 99-98% din mening kundalik hayotimning muhim qismidir deya javob bergan. Aksincha, taraqqiy qilgan va boy g'arb davlatlaridagi respondentlarning aksari Amerika Qo'shma Shtatlarini mustasno qilganda, o'z kundalik turmushida din rolining muhim emasligini bildirgan. Shundan kelib chiqib, Gallup tadqiqotchilari jamiyatning dindorlik darajasi bilan mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat o'rtasida kuchli aloqadorlik bor degan xulosaga keldi. Gallup tadqiqotchilarining bunday xulosasi asrlardan beri mavjud eski qarashning yangi tasdig'i bo'ldi. Din bu kambag'allar mintaqasidir degan qarash atrofidagi mubohasa ham asrlardan beri davom etib kelayotgan tortishuvdir. Gallup xulosasi turtkisida bu bahsga qaytadigan bo'lsak, jamiyat va shaxslarning dindorlik darajasi bilan ularning ijtimoiy iqtisodiy ahvoli o'rtasida bevosita aloqadorlik bormi? Sodda qilib aytganda, kambag'allar dindorroq va xudojo'yroqmi? Bu savolga imkon qadar O'zbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasi voqeligi asosida javob topish ilinjida O'zbekiston hamda mintaqadagi tahlilchi va kuzatuvchilarga murojaat qildik. Dastlab o'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov fikrlariga quloq solamiz.
Har qanday dinning, jumladan islom dinini ham bir qancha funksiyalari bo'ladi. O'sha funksiyalardan bittasi bu kompensatorlik funksiyasi. Ya'ni hamma dinlar jamiyatni, insonlarni ma'lum bir ma'noda yupatadi. Ko'pgina tadqiqotlardan shu narsa ma'lumki, yoshi ulug' insonlarni va yoshlarning aynan o'sha 19-20 yosh, ya'ni o'tish davridagi yoshlarning va pensiya yoshdagilarning dindorlik darajasi nisbatan yuqoriroq bo'ladi. O'tish davridagi yoshlar odatda bu xudodan umid qilishadi o'zining kelajagi uchun. Pensiyadagi yoshi ulug' insonlar esa hayoti ma'lum bir tuga borayotganligi sababli dunyoda erishmagan bir ne'matlarga balki oxiratda erisharmiz degan bir umid bo'ladi. Dindorlikni faqat kambag'allik bilan bog'lash menimcha noto'g'ri bo'lar edi, chunki aynan islom dinida dunyoqarashni belgilab beruvchi bir qudratli bir o'zgarishi salohiyati bor. Ya'ni islom dinida xristian va yahudiylikdan ko'ra oxirat to'g'risida ko'proq ma'lumot beradi, haddan tashqari keng bir ma'lumot beradi va shu orqali meni nazarimda, shu orqali faqatgina ijtimoiy vaziyatdan kelib chiqibgina emas, mana to'q jamiyatlarda ham, boy jamiyatlarda ham musulmon dunyosida dindorlik darajasi baribir meni nazarimda yuqori qolyapti. Ya'ni kambag'allik bu dindorlikni ushlab turuvchi omillardan bittasi, lekin faqatgina kambag'allik emas.
O'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz jamiyat va shaxslarning dindorlik darajasi bilan ularning ijtimoiy iqtisodiy ahvoli o'rtasida bevosita aloqadorlik bormi? Sodda qilib aytganda kambag'allar dindorroq va xudojo'yroqmi degan savolga javob izlashda davom etamiz va navbatda bu savolga o'zbekistonlik mustaqil jamiyatshunos Bahodir Musayev javoblariga quloq beramiz.
Там, где бедность, и там процветает не только просто религия, а процветают вот догматические какие-то секты религиозные. И радикальные течения.
Kambag'allik bor joyda din emas, balki uning aqidaparast sektalari, uning radikal oqimlari gullab yashnaydi va kambag'al davlatlarda shunga guvoh bo'lish mumkin. Chunki qashshoq, yerdan umid va taskin topa olmagan odamning qandaydir mo'jizalarga ishongisi keladi va bu ehtiyojni ana shunday diniy sekta va oqimlar qondiradi. Kambag'allik va dindorlik o'rtasida aloqa bor der ekan, jamiyatni boshqaruvchi qonun-qoidalar, uni tartibga soluvchi o'zaro munosabatlardan umidini uzib, ilohiy bir mo'jizagagina ko'z tikishga majbur qolgan qatlamlarning ana shu mo'jizani din va dindorlikdan izlashini nazarda tutish mumkin va bunday aloqadorlik hamisha bo'lib kelgan. Ammo men bunday fanatizm va dogmatizmni dindorlik deb atamagan bo'lardim. Savolni bevosita O'zbekistonda aholi aksar qismi ijtimoiy iqtisodiy sharoitining yomonlashuvi ularning dindorlashuviga sabab bo'ldimi degan tarzda qo'ysak, men o'zimni bu masalada bilimdon deb bilmasam-da, 90-yillarda jamiyatning o'ta tezlik bilan dindorlasha boshlagani kuzatilganini aytib o'tmoqchiman. Garchi o'shanda har qadamda ochilgan masjidlar ko'p o'tmay hukumat ta'zigi bilan yopilib, musulmonlar ekstremist va terrorchiga chiqarilgandan keyin bu jarayon suslashgan bo'lsa-da, bugun u yopiq bir shaklga o'tgan bo'lishi mumkin xolos. Ammo O'zbekistonda jamiyat hayotining barcha sohasida bo'lgani kabi, din va dindorlikka ham munofiqlik, yolg'on, ko'zbo'yamachilik shu qadar omuqda bo'lib ketganki, bugun aynan qaysi qatlamning haqiqatda dindor, qaysisining esa aksi ekanini aniqlash o'ta mushkul ishga aylangan.
Это не выражение того, что затухло вот этот такой бум отношения к религии, что вот наоборот начало падать. Нет.
O'zbekistonlik mustaqil jamiyatshunos Bahodir Musayev mulohazalari edi. Ozodlik to'lqinlarida bir savolga 5 javob turkumidagi yangi lavha bilan tanishmoqdasiz. Demak, bugungi savolimiz kambag'allar dindorroq va xudojo'yroqmi degan tartibda qo'yildi va bunga Markaz AQShda joylashgan Gallup so'rov markazi o'tkazgan eng so'nggi so'rov natijalari asosida kelingan xulosa turtki bo'ldi. Demak, bu savolga endi tojikistonlik taniqli ulamo Hoji Akbar To'rajonzoda janoblari javob beradilar.
Bismillahirrohmanirrohim. Men bu tadqiqotdan xabarim bor. Bu yerda da'vo qilishadiki, go'yo kambag'al mamlakatlarda odamlar ko'proq dinga beriladi. Ko'proq xudodan qo'rqishadi, xudo talab bo'ladi va taraqqiyoti yaxshi mamlakatlarda dindorlar o'zi juda oz bo'ladi yoki kam bo'ladi. Yoki o'zlari yana aytishadiki, Amerika bundan istisno. Garchi Amerika anchadan davlat bo'lsa, u yerda dindorlar ko'p emish. Lekin men savol buni nodurust deb bilaman, chunki musulmon mamlakatlarda, mana masalan Turkiya, Malayziya, Saudiya, mana bu Xalij mamlakatlari, hatto Eron ham ancha iqtisodiy sharoitlari yaxshi. Mardum odamlarning turmushlari ham ancha yaxshi, lekin dindorlar juda ham ko'p. Shuning uchun bu da'volari noto'g'ri. Men o'ylamanki, bilaks, kimki qaysi millatniki donish va aqli farosati ko'proq bo'lsa, shuncha ko'proq dinga beriladi. O'rta Osiyo mamlakatlarida, yerdan bo'lib chiqqan mamlakatlar, 88-89 yillardan keyin butun bu islom o'zgarish bu mamlakatlarda paydo bo'ldi. Bali diniy o'zgarish harakat juda ham kuchli ketyapti. Hukumatlar hamma harakatlarni qilishyapti buni oldinga olish, lekin hech qanday muvaffaq bo'lishmayapti. Biroq bo'lishmaydi ham, biroq bu odamlarning tabiiy bir ehtiyoji. Shuning uchun bu kambag'allik boyligiga vobasta emas. Bu insonning fitratiga bog'liq, bu insonning tarbiyasiga bog'liq. Bu yana eng muhimi albatta Allohning hidoyatiga bog'liq. Ko'p kambag'allar borki, na'uzubillah eng yomon haqiqiy qip-qizil kofir ateist. Lekin ko'p boylar borki, alhamdulillah juda ham musulmon, bo taqvo, xushtavozu, xush axloq, qo'lidan kelgancha kambag'allarga yordam beradilar, masjidlar qurishadi. Boshqa xayrli ishlarga ham qo'yishadi.
Tojikistonlik taniqli ulamo Hoji Akbar To'rajonzoda mulohazalari edi. Ozodlik to'lqinlarida bir savolga 5 javob ruknidagi, demak, suhbat davom etmoqda. Bugungi suhbatimiz ishtirokchilari kambag'allar xudojo'yroqmi degan savol atrofidagi o'z mulohazalarini bildirmoqdalar. Navbatda endi Markaziy Osiyolik islomshunos Habibullo Hakimov mulohazalariga quloq beramiz.
Hozirgi kundagi holatga ko'rib, islom dini kambag'allar diniga o'xshab qoldi. Buni sababi o'sha payg'ambarimizdan keyin balki yaxshi niyatda dinga ko'p qo'shimchalar qo'shaverish natijasida bizni dinimiz o'ta falsafiy, hayotdan uzoqroq, voqelikdan tashqariroq dinga aylanib qoldi. Keyin yana o'sha tendensiya davom etib, islom dini taraqqiyotni, boylikni juda ham muvofiq emas, birga ketolmaydi degan darajada tasavvur hosil bo'ldi bugungi kunga kelib. Natijada bugungi kunga kelib hamma rivojlanish g'arb davlatlariga o'tib ketdi. Sharq davlatlarini aksarida, albatta bu ba'zi neft sotib boyigan davlatlardan tashqari, juda ko'pi qoloqlik nimasida qolib ketdi. Sovet imperiyasi qulagandan keyin dinni o'zini nimaligini tushunmagan xalq dinga ko'p berildi. Hozir dinda ta'siri kuchli. Afsuski bu shu ilg'orlikka chorlaydigan, birlikka chorlaydigan, bir taraqqiyotga chorlaydigan din emas hozirgi turishi. Xudojo'ylikka, boylik, kambag'allikda uncha nimasi yo'q. Sovet davrida bir hammani boshini mashg'ul qilgan ideologiya bor edi. Hozirgi kunda dollar degan ideologiya borda, va yana din degan ideologiya bor. Albatta bunda din ideologiyasi g'olib keladi, chunki juda go'zal so'zlar bilan, go'zal da'vatlar bor, aslida amalida bo'lmasa ham dindorlikda hamma baxt degan narsani isbot qilib berishadi. Ikkinchi yana bir sababi borki, dinda yupatuvchilik, Allohga shukr aytish, boshqa kelgan kundan rozi bo'lish degan tushunchalar ham bor. Bu o'z o'rnida kerakli narsa. Masalan, qandaydir bir tabiiy ofat yoki musibat kelganda o'ta jazavaga tushmaslik, Allohning taqdiriga rozi bo'lishlik yuzasidan yupatish tomonlari bor dinni. Buni ham ta'siri bo'lsa kerak o'sha din kambag'al odamlarni dinda turishligiga, dinda dinga mahkam bo'lishligiga, chunki ularda bir hayotidan qanchalik og'ir holat bo'lmasin, Allohga shukr aytib, qoniqishda shukr aytib yashashlikni targ'iboti bor din.
Habibulloh Hakimov fikrlari edi. Bir savolga 5 javob ruknidagi 4 suhbatdoshimizdan farqli navbatdagi respondentimiz jamiyatshunos yoki siyosatshunos emas, balki o'zbekistonliklar xulq-atvorini, yashash tarzini har kuni jurnalist ko'zi bilan kuzatib kelayotgan keksa hamkasbimiz xorazmlik Rajabboy Bobojonov bo'ladilar. Demak, Rajabboy aka o'z mahallasi va o'z atrofidagilar xulq-atvoriga qarab, kambag'allar xudo joyroqmi degan savolimizga mulohaza bildirdilar.
Bizlarimizni, mahallamizni oladigan bo'lsak, mana bir katta bir ko'chamizda bir 40 xo'jalik, 40 oila yashirgan bo'lsa, shundan bor yo'g'i 4 kishi odam ro'za tutadi. Hozirgi vaqtda qariyalar ro'za tutishni bas qilgan dinu yoshlar ko'proq ro'za tutish bilan mashg'ulroq deyin. Namoz o'qiydiganlar ham, misol uchun avval 5 yil burun qancha odam o'qib turgan bo'lsa, hozir ham shuncha. Endi o'ziga to'qroqlar, to'g'risini aytsam, masjidga kamroq borishadi. Endi kambag'allar ko'proq borishadi. Bu yerda eng asosiy gap ko'p odamni ro'zg'ori. Qanday qilib yashasam ekan, qanday qilib turmush kechirsam ekan, qanday qilib pul topsam, qanday qilib bolalarimni boqsam degan bir tashvish bor. Bugungi kunda faqat Allohga ishonish mumkin degan bir ishonch, umid bo'lsa kerak. Shu odamlar shu Allohga, shu Xudoga iltijo qilib, shu Allohdan umidvorlik uchun shu ko'proq kambag'allar roza tutib namoz o'qisalar kerak deb o'ylayman. Hokim bilan hech kimning ishi yo'q, hokimni odamlar bilan ishi yo'q. Odamlarni hokim bilan ishi yo'q. Har kim o'zi bilan o'zi avora, o'zi bilan o'zi yugurib, qanday qilib bolacha baxsam ekan, qanday qilib pul topsam ekan degan maqsad hozir.
Xorazmlik keksa jurnalist Rajabboy Bobojonov mulohazalari edi. Ozodlik to'lqinlarida bir savolga 5 javob ruknidagi navbatdagi savol kambag'allar xudo joyroqmi degan savol atrofidagi mulohazalarni tingladingiz. Aziz tinglovchi, demak, bu masalada ham yana sizga murojaat qilamiz. Siz nima deysiz? Jamiyat va shaxslarning dindorlik darajasi bilan ularning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli o'rtasida bevosita aloqadorlik bormi? Sodda qilib aytganda, kambag'allar dindorroq va xudojo'yroqmilar? Bevosita o'zingiz, agar taqvodor bo'lsangiz, dinga qaysi sabab, qaysi sharoitda yuzlangansiz? Marhamat, ana shu savollarimizga samimiy mulohazalaringiz bizga bir necha ko'rinishda yo'llashingiz mumkin. Xususan ozodlik.org sahifasiga kirib, mana shu savolimizga o'z mulohazalaringizni sharh sifatida yozib qoldirishingiz yoxud bo'lmasa Uzbek web demak kuchukcha belgisi rfrl.org elektron manzilimizga maktub yo'llashingiz yoxud erkin mikrofon ruknimizda aytilayotgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, demak, bu boradagi o'z mulohazalaringizni bizga bevosita suhbat orqali bildirishingiz mumkin. Demak, qaysiki imkon sizga ma'qul bo'lsa, ana shu imkondan foydalanib, bizga o'z mulohazalaringizni yo'llasangiz, ulardan albatta foydalanamiz va sizning mulohazalaringiz ham bugun o'rtaga qo'yilgan savolga qaysidir ma'noda javob, kengroq va haqiqatga yaqinroq javob topishiga xizmat qilgan bo'lardi. Javoblaringiz uchun, o'qitishlaringiz uchun